Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅលីត្រីនេះ
ចិនដាក់ការរឹតត្បិតមេរោគកូវីដ-ថ្មីដើម្បីត្រួតត្រាការផ្ទុះឡើងថ្មីចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសការជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយនៃការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឱ្យមានការអត់ធ្មត់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឥណ្ឌានិងចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនឹងការបើកផ្លូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអាចជួយស្ដារវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាកង្វះខាតថវិកានិងមន្ត្រីជំនាញនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៅតែជាបញ្ហាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរីករាយនឹងតំបន់អង្គរដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ពេលអស់ក្រុមភ្ញៀវទេសចរបរទេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនបានដាក់ការរឹតត្បិតមេរោគកូវីដ-ថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីព្យាយាមត្រួតត្រាការផ្ទុះឡើងថ្មីខណៈដែលប្រទេសប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ពីចំនួនកើនឡើងនៃករណីថ្មីហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលើសចំនួនស្លាប់ដែលអាមេរិកមាននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក្នុងចំណោមវិធានការដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺលុបចោលជើងហោះហើររាប់សិបក្នុងស្រុកតម្រូវអនុវត្តគម្លាតពីគ្នាកាន់តែតឹងតែងឡើងនិងពិនិត្យសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួននិងចុះឈ្មោះមនុស្សដែលចូលក្នុងតំបន់ដែលមនុស្សរស់នៅមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏137ករណីដែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនជាប់ទាក់ទិននឹងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ម្ហូបអាហាររបស់តំពលមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍ការពិធីអង្គារថាមានចំនួន 34,918 ករណីថ្មីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងប្រទេសប្រេស៊ីលឥឡូវនេះមានចំនួនសរុបទាំងអស់ជាង900,000ករណីដោយស្ថិតនៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជាបុលសូណារ៉ូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានច្រានចោលការអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងខណៈដែលជំរុញឲ្យបើកពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញលោកការីសាអេធីណេនាយករបស់អង្គការសុខភាព Pan American បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃថាប្រេស៊ីលមាន 23% នៃករណីឆ្លងទាំងអស់និង 21% នៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ក្នុងតំបន់ហើយយើងមិនបានឃើញជំងឺឆ្លងនេះធ្លាក់ចុះទេករណីមេរោគកូវីដ-ស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងករណីតិចតួចក្នុងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបកំពុងកើនឡើងសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាង2,100,000ករណីនិងមនុស្សស្លាប់ប្រហែល1,017,000នាក់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសពីការជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយនៃការព្យាបាលមេរោគកូវីដ-ដោយនិយាយថាប្រភេទថ្នាំស្តេរ៉ុយមានតម្លៃថោកមានរួចហើយនិងមានគ្រប់គ្រាន់អាចរារាំងការស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 នេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៃចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាក្នុងការសាកល្បងថ្នាំ Dexamethasone បានកាត់បន្ថយអត្រាការស្លាប់ចំនួន 35% សម្រាប់ពួកអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រដាប់ជួយដកដង្ហើមនិងចំនួន 20% សម្រាប់អ្នកជំងឺមិនសូវធ្ងន់ដែលត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនលោក Peter Hobby ជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺការចាប់អារម្មណ៍ដ៏ពិតប្រាកដមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ដែលឈរនៅក្បែរនោះបានសរសើរការសាកល្បងនោះថាជាការបំបែកភាពតរច្រកដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោក Hobby បាននិយាយថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានការទំនុកបំរុងថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលបានដឹកនាំការសាកល្បងឱសថនេះមុនគេនៅទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលមេរោគកូវីដ-19បង្ហាញពីការកាត់បន្ថយនៃការស្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវចាត់វិធានការធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ទោះបីក្នុងពេលផ្ទុះឡើងខ្លាំងលើកទី2ក៏ដោយលោក Chris Whitty ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលអង់គ្លេសនិយាយថាវាជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 រហូតមកទល់ពេលនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកបានប្រវេសប្រវាស់ស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង8លាននាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាង430,000នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាអនុវត្តនៃការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងបានផ្ទុះឡើងរវាងកងទ័ពមកពីភាគីទាំងពីរនៅព្រំដែនដាច់ស្រយាលនៅតំបន់ភ្នំហេមាឡាយ៉ាវាជាការប្រយុទ្ធដ៏អាក្រក់បំផុតរវាងប្រទេសជិតខាងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ2ក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំនេះលោកអេរីកាណេកូអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាយើងមានការព្រួយកង្វល់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ពីហិង្សានិងការស្លាប់នៅឯខ្សែបន្ទាត់ត្រួតត្រារវាងឥណ្ឌានិងចិនយើងទទួលបាននៅរបាយការណ៍វិជ្ជមានថាភាគីទាំងពីរបានធ្វើការចរចាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ពីស្ថានភាពហើយគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនដាមូឌីបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពព្រំដែនក្នុងអន្លង់នៃការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីពីសប្តាហ៍មុនឥណ្ឌាបាននិយាយថាទាហានរបស់ខ្លួន20នាក់បានស្លាប់ហើយ17នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឥណ្ឌាក៏បាននិយាយដែរថាទាហានរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាអ្នកទោសចិនមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីការខូចខាតទេហើយបានស្តីបន្ទោសប្រទេសឥណ្ឌាចំពោះការធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាដោយឆ្លងចូលក្នុងទឹកដីចិនពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយថាចិនអះអាងថាទាហានឥណ្ឌាបានចាប់ផ្តើមវាយប្រហារជាការភូតកុហកទាំងស្រុងហើយបាននិយាយទៀតថាកងទ័ពចិនបានដំឡើងប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតបណ្តោះអាសន្ននៅលើទឹកដីឥណ្ឌាហើយបានវាយប្រហារកងទ័ពឥណ្ឌាដែលបានមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតទីផ្សារភាគអូនអាស៊ីភាគច្រើនឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីតួលេខសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សន្ទុះភាគហ៊ុន S&P/ASX ទីក្រុងស៊ីដនីបានឡើងថ្លៃ 0.8% នាំមុខគេក្នុងតំបន់និងសន្ទុះហាងសែងរបស់ក្រុងហុងកុងបានឡើងថ្លៃ 0.1% សន្ទុះភាគហ៊ុន Sensex នៅទីក្រុងមុំបៃបានឡើងថ្លៃ 0.3% សន្ទុះភាគហ៊ុន Composite នៅទីក្រុងសៀងហៃបានឡើងថ្លៃ 0.1%សន្ទុះភាគហ៊ុន Nikkei នៅទីក្រុងតូក្យូបានបញ្ចប់ការលក់ដូរដោយឡើងថ្លៃ 0.5%
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធបាននឹងថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនិងការបើកផ្លូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអាចជួយស្ដារវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាកង្វះខាតថវិកានិងមន្ត្រីជំនាញនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៅតែជាបញ្ហារបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាគម្រោងសាងសង់របស់ចិនគឺជាឱកាសធ្វើចារកម្មទៅលើមេដឹកនាំនានានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរីករាយនឹងតំបន់អង្គរដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ពេលអស់ក្រុមភ្ញៀវទេសចរបរទេសវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លើកឡើងថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការវិភាគផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 52% ន ៅក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យទេសចរបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាចពិចារណាបើកឲ្យមានជើងហោះហើរបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបានជាទុនដែលអាចធ្វើឲ្យមានការងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃឧស្សាហកម្មទេសចរនៅក្នុងប្រទេសលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជីវកម្មនានាក្នុងវិស័យនេះបានបន្តដាំក្បាលចុះដដែលដោយសារតែចំនួនអ្នកទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាបន្តថយចុះយ៉ាងគំហុកគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយរបស់ក្រសួងទេសចរចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះ 52%ក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2020ពលគឺបានថយចុះពីចំនួនជាង2,400,000នាក់មកនៅត្រឹមជាង1,200,000នាក់បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍បន្តថាគ្រាន់តែនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 99% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនគឺថយចុះពីចំនួនជាង540,000នាក់មកនៅត្រឹមតែ4,800នាក់ប៉ុណ្ណោះស្ថិតិរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរឲ្យដឹងថាជនបរទេសដែលទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំ2020មានចំនួនតែ1,776នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាក់ចុះពីជាង140,000នាក់ពលគឺ 79% លោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកម្ពុជាបន្តថយចុះនៅពេលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរដែលជាអ្នកធ្វើធុរកិច្ចបានចូលក្នុងប្រទេសដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌថ្លៃសេវាមួយចំនួនសម្រាប់ការស្នាក់នៅនិងធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបន្តបិទទិដ្ឋាការសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរទូទៅដែលលោកស្រីថាវាជាការកម្រិតការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសលោកស្រីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យអ្នកទេសចរវិញនិងសម្រួលឲ្យមានជើងហោះហើរឡើងវិញបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលលោកស្រីអះអាងថាអាចជួយឲ្យមានចលនាសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងដំណំពីបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចអាប់អួរនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ព្រោះថាការដែលមានវិបត្តិនេះអ្នកដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយគេមិនមានលទ្ធភាពអីនឹងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទេព្រោះគេប៉ះដែរប៉ះទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្មារតីចាទាំងអ្វីយើងអាចធ្វើបានគឺយើងជំរុញនៅក្នុងអ៊ីនត្រាអាស៊ានហ្នឹងចាទាំងទៅយើងអាចស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបានចា
ជំងឺ COVID-19 នេះបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ630,000នាក់ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យទេសចរនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកស្រីឆៃស៊ីវលីនកាលពីដើមខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលបានចេញតារាងតម្លៃដែលគិតថ្លៃសេវាមួយចំនួន២អ្នកដំណើរបរទេសចូលមកប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 ក្នុងការកំណត់ថ្លៃសេវានោះអ្នកដំណើរបរទេសត្រូវបានតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់$3,000ដើម្បីទុកក្នុងករណីមានជំងឺ COVID ការកំណត់នេះក៏នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមថាវានឹងបន្តរាំងខ្ទប់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាលោកហូវ៉ាន់ឌីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធទេសចរជាតិកម្ពុជាយល់ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចពិចារណាការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋទៅវិញទៅមកដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់វិស័យទេសចរឡើងវិញបើទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោកបញ្យលបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលនៅប្រទេសដែលគ្មានជំងឺ COVID អាចមកលេងក្នុងប្រទេសដែលគ្មានជំងឺ COVID បានដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លង
អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីព័ត៌មាននឹងបាទជាក់លាក់គួរណាស់ស្ថាប័នជំនាញលោកធ្វើការផ្គូផ្គងដើម្បីឲ្យពីប្រទេសនឹងអាចចេញចូលអាចធ្វើទំនាក់ទំនងអាចធ្វើទេសចរទៅវិញទៅមកបានដើម្បីវិស័យទេសចរនឹងមានដង្ហើមឡើងវិញទៀត
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចររូបនេះក៏សម្គាល់ថាវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរកម្ពុជាជួបស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបន្ថែមថាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរអាចនឹងប្រើពេលមិនក្រោម3ឆ្នាំដើម្បីរំដោះខ្លួនឲ្យរួចពីសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កដោយវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីស្រោចស្រង់វិស័យទេសចរនិងអ្នកពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះវិធានការទាំងនោះរួមមានការមិនយកពន្ធលើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរ និងការជំរុញឲ្យមានកំណើនសកម្មភាពទេសចរក្នុងស្រុកលោកគង់សុភារៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរនិយាយថាវិស័យទេសចរអាចនឹងឃើញកំណើនទេសចរតិចតួចឡើងវិញនៅពេលប្រទេសមួយចំនួននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបើកព្រំដែនហើយប្រទេសក្បែរខាងដូចជាប្រទេសថៃក៏នឹងលែងគប់ច្រកចេញចូលរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលយកអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ជាដើមលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបាននិយាយកាលពីខែមុនថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ចំណូលពីវិស័យទេសចរប្រមាណ 3,000 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរបរទេសក្នុងគ្រាដែលមានការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូបាននិយាយថាវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាអាចនឹងឃើញកំណើនឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2021ប្រសិនបើការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានថយចុះក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021ទោះយ៉ាងណាលោកថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាវិបត្តិជំងឺឆ្លងនេះអាចនឹងអូសបន្លាយពេលដល់ឆ្នាំ2024លោកង៉ែតជូបារម្ភថាប្រសិនបើជំងឺឆ្លងនេះបន្តកើតមានដល់ឆ្នាំ2024នោះវិស័យទេសចរកម្ពុជាអាចនឹងដួលរលំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបប្រទះនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះបានលើកឡើងថានៅតែមានបញ្ហានៅឡើយសម្រាប់ថ្នាក់ស្រុកក្នុងនោះមានកង្វះខាតមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីសកម្មនិងកង្វះខាតថវិកាសម្រាប់ឲ្យពួកគេចុះបេសកកម្មដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មបានស្នើឲ្យរក្សាទុកកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកផ្ទាល់តែមិនចាំបាច់សុំពីមន្ត្រីនៅតាមខេត្តនោះទេលោកសុននរិន VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងនៅថ្ងៃពុធនេះអះអាងថាកង្វះថវិកានិងមន្ត្រីជំនាញនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទាំង203នៅទូទាំងប្រទេសនៅតែជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយមុនការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី18របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកងានចម្រើនជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហៅកាត់ថាកជអបមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅខ្វះថវិកាដែលពួកគេមិនអាចបំពេញបេសកកម្មបានខណៈកង្វះមន្ត្រីជំនាញជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ទីបញ្ចប់ទៅគឺមន្ត្រីទាំងអស់នោះចាត់តាំងក្រុងស្រុកចាត់តាំងឲ្យទៅបំពេញការងារគាត់ថាអត់ថវិកាដល់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើតំណែងទៅមន្ត្រីជំនាញមួយមួយថាអ្នកឯងលែងទៅជាបុគ្គលិករបស់មន្ត្រីទៀតហើយអ្នកឯងជាបុគ្គលិកស្រុកអញ្ចឹងទៅយកលុយស្រុក
លោកបន្តថាកន្លងទៅរដ្ឋបានចំណាយប្រាក់ជាង66លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌក្រុងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺផ្ដល់ទៅលើប្រាក់ខែចំណាយវិស័យអប់រំនៅថ្នាក់ស្រុកត្រូវចំណាយជាង44លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានប្រមាណ 70% នៃថវិកាទាំងមូលលោកបន្តថាតាមការគ្រោងទុកមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកម្នាក់អាចមានថវិកាប្រមាណ50ម៉ឺនរៀលក្នុងការបំពេញបេសកកម្មក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែថវិកាមិនមាននោះទេ
ដល់លើមន្ត្រីអស់នោះគាត់ទៅធ្វើការក្នុងនាមស្រុកគាត់អត់មានលុយអត់មានលុយដល់អត់មានលុយមិនដឹងទៅធ្វើការអ្វីបើអត់មានលុយអានេះជាបញ្ហាទី1ដែលធ្វើឲ្យភាពអសកម្មនៃមន្ត្រីជំនាញ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏បានទទួលស្គាល់កង្វះមន្ត្រីជំនាញហើយពេលខ្លះពួកគេមិនមកធ្វើការទៀតផង
ឲ្យធ្វើប្រធានការឡៃឲ្យធ្វើអនុប្រធានការឡៃនៅស្រុកហ្នឹងហើយដល់ទៅសួរទៅមើលការងារគាត់ទៀតសោតជួនកាលគាត់មិនដែលមកធ្វើការផងហ្នឹងព្រោះវាអត់មានការងារធ្វើ
រដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះក៏លើកជាឧទាហរណ៍ថាផ្នែកសុរិយោដីស្រុក យល់ថាដោយមានការធ្វើសមារណកម្មគួរតែមានការប្រើប្រាស់ត្រារបស់សូរិយោដីស្រុកវិញតែមានការលើកឡើងថាត្រូវមានការស្នើសុំសម្រេចពីមន្ទីរដែនដីខេត្តតែមន្ទីរថាត្រូវសុំពីក្រសួងដែនដីវិញ
បាទប៉ុន្តែរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងសួរថាចុះមិនធ្វើថាដោះសារវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាត្រូវបញ្ចប់វាអត់អីទេអានឹងមិនជារឿងបញ្ហាទេ
ចំណែកលោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានថ្លែងថាក្រសួងរបស់លោកមិនមានមន្ត្រីជំនាញនៅតាមស្រុកនោះទេ
យើងឃើញថាភាគច្រើននៃក្រសួងឧស្សាហកម្មយើងខ្ញុំអញ្ចឹងនៅតាមស្រុកស្រុកតើអត់មានពុំមានគ្រាន់តែអ្នកយាមឃ្លាំងឬយាមដីអញ្ចឹងជំនាញអត់មានសតមកតែអញ្ចឹងដល់តែយើងចង់ផ្ទេរថាវិការផ្ទេរជំនាញនិងផ្ទេរទៅយ៉ាងម៉េចវិញ
តកតងនឹងកង្វះថាវិការរដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះស្នើឲ្យមានការរក្សាកញ្ចប់ថាវិការដល់រដ្ឋបាលស្រុកដោយមិនបាច់សុំពីមន្ទីរនៅតាមខេត្តនោះទេលោកស្នើឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគួរពិចារណារក្សាកញ្ចប់ថាវិការឲ្យដាច់ទៅដល់រដ្ឋបាលស្រុកនៅពេលរៀបចំថវិកាជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំ2021ខាងមុខ
ឲ្យមានថវិកាដាច់ដោយឡែកចំងសម្រាប់ឲ្យស្រុកហ្មងកុំឲ្យពិបាកយកមកកាត់ពីមន្ទីរទៀតខ្ញុំបាទសុខចិត្តថាពេលយើងចាប់ដើមភាសាថវិកាក្រសួងនីមួយមួយហ្នឹងគឺនៅខែ8ដែលយើងចាប់ដើមធ្វើហ្នឹងគឺសុំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនេះទៅកាត់ឲ្យស្រេចហ្មង
ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចកាត់បន្ថយការចំណាយផងដែរដែលនេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រសួងមន្ទីរនិងស្ថាប័ននីមួយៗលោកសរខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានកចអបមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីនៅរដ្ឋបាលស្រុកមិនមានសមត្ថភាពនោះទេហើយការជ្រើសរើសធ្វើឲ្យតែបាន
យើងដឹងហើយមន្ត្រីនៅក្នុងសាលាស្រុករបស់យើងយើងចូលទៅមើលដឹងតែអត់មានចេះអីទេអត់មានជំនាញអីទេរើសឲ្យតែបានចំនួនទេនឹងឯកសិកម្មមិនកសិកម្មទៅដេញណែផ្លូវមិនផ្លូវ
លោកបន្តថាផ្នែកកសិកម្មដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រជាកសិករប៉ុន្តែវានៅខ្សោយនៅឡើយ
បើតាមរបាយការណ៍មកសម្បូរថាមនុស្សរដ្ឋបាលហើយនិងមនុស្សហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅធ្វើតែណាដល់ផ្សាយផ្សេងទៀតថាជួយប្រជាជនកសិករពីរឿងដាំដុះពីរឿងចិញ្ចឹមពីរឿងអីមានណាអត់មានទេ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿននាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលទៅបង្កើតឡើងមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនទាន់ដិតដល់នៅឡើយទេលោកបន្តថាកង្វះមន្ត្រីជំនាញនិងថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមនិងប៉ះពាល់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
អ្វីដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញហ្នឹងគឺថាបើសិនបើចំនួនថវិកាក៏ដូចជាចំនួនសង្គមមនុស្សដែលយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានកាត់បន្ថយវាពិតជាប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃសេវាដែលនឹងផ្ដល់ជូននិងគុណភាពនៃការងាររបស់មន្ត្រីទាំងអស់នោះបាទ
លោកប៉ាចន្ទរឿនលើកជាឧទាហរណ៍ថាផ្នែកកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីមន្ត្រីកសិកម្មបានច្រើននៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មូលនិធិ Heritage បានបង្ហាញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនានាដែលក្រុមហ៊ុនចិនសាងសង់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជាអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យចិនធ្វើចារកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅទ្វីបនោះបានអ្នកស្រី Salem Solomon នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានព្រមានថាចិនអាចនឹងធ្វើចារកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចេញពីអាគារដែលចិនបានសាងសង់ឲ្យពួកគេរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Heritage Foundation ដែលជាអង្គការអភិរក្សនិយមស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនបានសាងសង់អាគាររដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន186នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍អន្តររដ្ឋាភិបាលចំនួន14អាគារទាំងនេះរួមមាននិវេសនដ្ឋានសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋការិយាល័យរដ្ឋសភានិងទីស្នាក់ការប៉ូលីសនិងយោធាលោក Joshua Mercer ដែលជាអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះនិងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃអង្គការ Heritage Foundation បាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវនេះមិនបានបង្ហាញថាមានការធ្វើចារកម្មនៅក្នុងអាគារទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកជឿថាវាអាចមានលទ្ធភាពទៅរួចលោក Mercer បានប្រាប់ VOA តាម Skype ថារដ្ឋាភិបាលចិនមានប្រវត្តិជាយូរមកហើយលើការឈ្លបយកការនិងចារកម្មនៅទូទាំងសកលលោកដូច្នេះយើងដឹងថានេះជារឿងដែលពួកគេចង់ធ្វើនិងជារឿងដែលពួកគេអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានលើពីនេះទៀតទ្វីបអាហ្វ្រិកមានប្រយោជន៍លំបំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការធ្វើចារកម្មនេះលោកមេសវេបានក៏សម្គាល់ថាសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការជួយដល់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនក្នុងការយកព័ត៌មានសម្ងាត់ផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើរបាយការណ៍នេះដោយនិយាយថាវាមានពោពេញទៅដោយការកុហកការបំភាន់និងភាពលំអៀងបែបមនោគមវិជ្ជាបើយោងតាមអត្ថបទផ្លូវការនៃសន្ទរកថារបស់លោកលីជៀនបាននិយាយថាយើងជំរុញឲ្យអង្គការវិភាគគោលនយោបាយមួយនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយពេលនិងធម៌ពលបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាជាងការផ្សព្វផ្សាយពាក្យកុហកពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមានការគិតពិចារណាត្រឹមត្រូវការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញភាពជាដៃគូដ៏ល្អរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកនឹងនាំឲ្យមានភាពអាម៉ាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះលោកមេសវេបាននិយាយថាគោលគំនិតសម្រាប់ការធ្វើរបាយការណ៍នេះឡើងគឺកើតចេញពីការចោទប្រកាន់ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលថាប្រទេសចិនបានដំឡើងឧបករណ៍ស្ដាប់សំឡេងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីការរកឃើញនេះដល់ពីដំបូងចេញផ្សាយដោយកាសែតបារាំងមួយឈ្មោះថា Le Monde បានចោទប្រកាន់ថាបណ្ដាញផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងទីស្នាក់ការសហភាពអាហ្វ្រិកបានបញ្ជូនទិន្នន័យដោយសម្ងាត់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនជារៀងរាល់យប់នៅចន្លោះពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រដល់ម៉ោង2ព្រឹកកាសែត Le Monde បានសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ2018ថាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រត្រូវបានដំឡើងរួចជាស្រេចនៅពេលបញ្ជូនមកប្រើប្រាស់ហើយវិស្វករចិនមានចេតនាទុកចន្លោះប្រហោងចំនួន2នៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលផ្ដល់លទ្ធភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់អំពីការដោះដូរនិងការផលិតទិន្នន័យផ្ទៃក្នុងរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកសហភាពអាហ្វ្រិកនិងក្រុមមន្ត្រីចិនបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយកាសែត Le Monde ឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហភាពអាហ្វ្រិកលោក Quang Wei Lin បានហៅការចោទប្រកាន់នោះថាគ្មានហេតុផលនឹងបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានគេតាក់តែងឡើងដើម្បីបំផ្លាញដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោក Mercer ជឿថាការធ្វើចារកម្មលើសហភាពអាហ្វ្រិកប្រហែលជាទើបនឹងចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាមូលហេតុរបស់ចិនក្នុងការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានភាពសង្ស័យដោយសារតែគម្រោងទាំងនោះជាទូទៅមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញនោះទេលោក Mercer បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយធាតុដ៏សំខាន់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតអន្តរជាតិរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាហ្វ្រិកនិងបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអាគាររដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីនិងទំនើបទំនើបច្បាស់ណាស់វាជាវិធីមួយក្នុងការទទួលបានការពេញចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះគោលនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានគេតាក់តែងឡើងដើម្បីធ្វើជាឥទ្ធិពលនយោបាយរបាយការណ៍របស់លោករកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនបានសាងសង់វិមាននិវេសនដ្ឋានឬខតការឡៃរបស់ប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន24និងការិយាល័យសភាឬវិមានសភាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន26លោកមេសវេបាននិយាយថាចិនប្រហែលជាមានបំណងយកព័ត៌មានពីប្រទេសទី3ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅពេលដែលអ្នកការទូតរបស់ចិនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសណាមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានបន្ថែមថាចិនអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រមូលយកទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុអំពីប្រទេសអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងពេលអនាគតនឹងដើម្បីអាចទាញយកចំណេញនៅក្នុងការចរចាលើប្រាក់កម្ចីចិនក៏អាចនឹងចង់ប្រមូលយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានប្រយោជន៍អំពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរលោកមេសវីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមថាវាអាចទៅរួចក្នុងការប្រមូលយកព័ត៌មានអំពីមេដឹកនាំណាម្នាក់សិក្សាពីទម្លាប់របស់ពួកគេ ចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេនិងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេព័ត៌មានដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្វែរពួកគេតាមចិត្តឬដើម្បីទាក់ទាញពួកគេឲ្យមកជាប្រយោជន៍មិនថាតាមរយៈការគំរាមឬដឹងពីរបៀបបំពេញតម្រូវការឲ្យពួកគេនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរីករាយនឹងតំបន់អង្គរដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ពេលអស់ក្រុមភ្ញៀវទេសចរបរទេសវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លើកឡើងថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តោតលើបញ្ហាកម្ដៅទម្រង់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃពុធនេះធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនងើបឡើងវិញទេបើសាធារណជនជឿថាជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងបានកូរ៉េខាងជើងនៅបន្តការបង្កហេតុបន្ទាប់ពីបានបំផ្ទុះការិយាល័យទំនាក់ទំនងកូរ៉េមក
តោះទៅទីនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាបញ្ហាកំណែទម្រង់ប៉ូលីសគឺជាចំណុចផ្ដោតនៅក្នុងសភាសារដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបង្ហាញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសាសន៍នៅក្នុងផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ហើយសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាបានស្នើសំណើច្បាប់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ផងដែរអរិយពេជជាង3សប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោក George Floyd ពេលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Tim Scott ត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្នើសំណើច្បាប់មួយដែលរារាំងមិនឲ្យប្រើវិធីរឹតកោតម្រូវឲ្យនាយកដ្ឋានប៉ូលីសបញ្ចេញព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រើកម្លាំងនិងនៃការចូលឆែកឆេរដោយមិនជូនដំណឹងជាមុននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបំពាក់កាមេរ៉ាលើខ្លួនប៉ូលីសបន្ថែមទៀតនឹងការបណ្ដោះបណ្ដាប្រសើរជាងមុនចំណែកឯកណបកប្រជាធិបតេយ្យវិញត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីសំណើច្បាប់មួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាដែលសំណើច្បាប់នេះនឹងរារាំងមិនឲ្យប្រើវិធីរឹតកោបង្កាត់ស្តង់ដារតឹងតែងជាងមុនសម្រាប់ការប្រើកម្លាំងបែបប្រឡាយនឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមានភាពងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការប្តឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដែលផ្ដល់ថវិកាសហព័ន្ធដល់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសណាដែលយល់ព្រមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅនិងដាក់កំហិតចំពោះការប្រើវិធីរឹតកោប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jerome Powell បានបញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញពេញលេញនោះទេរហូតទាល់តែប្រជាប្រដ្ឋទូទៅជឿថាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់គណៈកម្មាធិការធនាគារនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Powell ដែលបង្ហាញខ្លួនតាមអនឡាញបានបញ្ជាក់ថាមានដំណឹងល្អខ្លះដែរកាលពីខែឧសភាដោយសារមានការកើនឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៃភាពអត់ការងារធ្វើនិងការលក់រាយដែលប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីប្រសិទ្ធភាពនៃកញ្ចប់ថវិកាជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុម័តកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោក Powell ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែកន្លែងអាជីវកម្មជាច្រើនបានបើកដំណើរការឡើងវិញឬក៏យ៉ាងហោចណាស់បើកដំណើរការឡើងវិញមួយផ្នែកនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះករណីនេះប្រហែលជាបង្កើតឲ្យមាននៅអ្វីដែលលោកហៅថាការវិលត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាការងើបឡើងវិញតិចតួចនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមិនស្មើនឹងកម្រិតនៃសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែកុម្ភៈមុនពេលការដាក់កម្រិតត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេលោក Powell ថាប្រសិនបើការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្តកាន់តែយូរនោះការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងនឹងអាចកាន់តែខ្លាំងលោក Powell បង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះអាជីវកម្មតូចតាចដែលលោកបាននិយាយថាបានរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះលោកថាប្រសិនបើអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមមិនអាចបង់បំណុលបានទេនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម ួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានកំទេចការិយាល័យទំនាក់ទំនងកូរ៉េប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបន្តបង្កើនសម្ពាធយោធាលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយបានប្រកាសថានឹងពង្រាយទាហានឡើងវិញនៅជិតព្រំដែននិងបានច្រានចោលដោយកំហឹងចំពោះសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅក្នុងការបញ្ជូនបេសកជនទៅចរចាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះយោធាកូរ៉េខាងជើងនឹងចូលទៅកាន់តំបន់នៅជិតរមណីយដ្ឋានភ្នំកុំកាំងនិងបរិវេណឧស្សាហកម្មកេសុងឡើងវិញនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាកូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ KCNA របស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមពីនេះទៀតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលកាលពីមុននឹងត្រូវបង្កើតឡើងវិញដើម្បីជួយពង្រឹងដល់អ្នកយាមល្បាតនៅជួរមុខហើយកូរ៉េខាងជើងនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាប្រចាំគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ជិតព្រំដែនសមុទ្ររវាងកូរ៉េទាំងពីរនេះបញ្ជាក់តាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារ KCNA នេះកូរ៉េខាងជើងមានការខឹងសម្បារនឹងកូរ៉េខាងត្បូងថាមិនបានប្រឹងប្រែងបន្ថែមនៅក្នុងការបញ្ឈប់ជនផ្ដាច់ខ្លួននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតមិនឲ្យបញ្ជូនខិតប័ណ្ណប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរបស់របរផ្សេងទៀតឆ្លងព្រំដែនរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានសច្ចាថានឹងប្រកាន់គោចំហររឹងមាំបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងតុលាការនេះស្របពេលដែលតុលាការនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការសង្ស័យដែលថាទាហានអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC អ្នកស្រី Fatou Bensouda ដែលមកពីប្រទេស Gambia បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងមិនងាករេចេញពីបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមអន្តរជាតិនោះទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើតុលាការ ICC ដោយកន្លងមកតុលាការនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ប្រកាន់ដែលថាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់ថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងតាលីបង់បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ជាច្រើនខែមកនេះបាននាំឲ្យតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំដល់ចម្លែកដោយលែងមានក្រុមភ្ញៀវទេសចរបរទេសដូចមុនស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះរីករាយនឹងទិដ្ឋភាពដែលប្រដូចបាននឹងពួកគេអាចដណ្ដើមពីភ្ញៀវទេសចរមកវិញនៅប្រាសាទដែលជាទីសក្ការៈដែលតំណាងឲ្យដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរប៉ុន្តែស្ថានភាពស្ងាត់ជ្រងំនេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននិងសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងសៀមរាបដែលនៅក្បែរនោះដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំនាញថ្លែងថាវិធានការរដ្ឋបတ်ថ្មីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជួយដល់ស្ថានភាពលំបាកនៅពេលនេះនោះទេលោកលូហានរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសៀមរាបលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនៅទីនេះឥឡូវនេះគេកម្រឃើញមានអ្នកទេសចរបរទេសដំរីដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវត្រូវបានគេយកទៅថែទាំនៅកន្លែងផ្សេងហើយអាជីវកម្មក្នុងតំបន់នេះបានបាត់ខ្សែធនប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរទិដ្ឋភាពថ្មីនេះជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេអាចដណ្ដើមបានមកវិញនៅកេរមរតកដូនតារបស់ពួកគេអញ្ញាធននិយាយថាអ្នកទេសចរបរទេសមកទស្សនាប្រាសាទនេះក្នុងមួយថ្ងៃមានត្រឹមរាប់សិបអ្នកប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រោយពីវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមឆ្លងដែនកាលពីចុងខែមករាដោយបានបង្ខំឲ្យមានវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមនៅជុំវិញពិភពលោកនិងបានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តអន្តរជាតិចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅពេលនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងចំនួនអ្នកទេសចរ2.2 លានអ្នកកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានទិញសម្បត្តិដែលមានតម្លៃសរុបជិត100លានដុល្លារដើម្បីចូលទស្សនាបរិវេណប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តពីសតវត្សរ៍ទី12នេះដែលក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី208ហិកតានាងសារុំស្រីណាតជាអ្នកបម្រើការខាងវិស័យបដិសន្តារកិច្ចម្នាក់ពីក្រុងភ្នំពេញថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាទិដ្ឋភាពមិនមានអ្នកទេសចរនៅទីនេះនៅពេលនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះពីមុនមានអ្នកទេសចរបរទេសច្រើនណាស់ហើយពេលយើងមកទស្សនាម្ដងម្ដង យើងដូចជាអ្នកទេសចរម្នាក់ដែរនឹងមិនគិតថាយើងជាម្ចាស់ស្រុកនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះល្អណាស់វិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទបុរាណដទៃទៀតនៅតំបន់ជុំវិញនេះតែងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីតំបន់ទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនហើយទីក្រុងសៀមរាបដែលនៅក្បែរនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍឡើងវិញឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរប៉ុន្តែវិស័យទេសចរទ្រង់ទ្រាយធំនេះក៏បាននាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើនណាស់ដែរទស្សនវិជ្ជារួមនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅមុនវិបត្តិ COVID-19 មានដូចជាការតម្រង់ជួរដ៏វែងនៅច្រកចូលប្រាសាទរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកទេសចរចតពាសពេញក្បែរបរិវេណវងទេសចរជនជាតិចិនដែលកាន់ selfie stick សម្រាប់ថតរូបនិងក្រុមទេសចរបរទេសលោកខាងលិចដែលពាក់អាវពណ៌បែប Hawaii ស្លៀកខោខ្លីរួមទាំងអ្នករត់ហាត់កីឡាផងដែរដែលបានប្រែក្លាយទីសក្ការៈសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនា Hindu នេះឲ្យទៅដូចជាឧទ្យានកំសាន្តអធិកធមមួយកន្លែងប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមិនមែនធ្វើឲ្យប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅជារឿយៗពេញចិត្តនោះទេជនជាតិខ្មែរលើកដំកើងប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តថាជាគ្រឹះនៃសង្គមនិងវប្បធម៌ខ្មែរជានិមិត្តសញ្ញាដែលរំលឹកពួកគេថាប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេធ្លាប់ជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយអង្គរវត្តក៏ជានិមិត្តរូបនៃការរស់រានឡើងវិញនៃប្រជាជាតិខ្មែរនៅក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ប្រឡាយអស់3ទសវត្សរ៍លោកនិករ៉េអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកផលិតភាពយន្តឲ្យសិភើមគ្គុទេសទេសចរ Lonely Planet បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អាចមានផលវិជ្ជមានណាមួយនោះគឺការដែលជនជាតិខ្មែរអាចផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឡើងវិញទៅនឹងដួងព្រលឹងជាតិរបស់ពួកគេលោកនិករ៉េបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាបើគិតពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចវិញការបាត់បង់អ្នកទេសចរជាមហន្តរាយមួយយើងដឹងច្បាស់ថាតើការនេះប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងអាជីវកម្មដូចជាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ហាងកាហ្វេនិងបារជាដើមទីនេះប្រៀបដូចជាក្រុងខ្មោចអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកនិពន្ធសិភើមគ្គុទេសរូបនោះបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែបើគិតពីទស្សនៈខ្មែរវិញស្ថានភាពនេះប្រៀបដូចជាជនជាតិខ្មែរបានដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រាង្គប្រាសាទទាំងនេះវិញអញ្ចឹងប្រាសាទទាំងនេះជាមរតកនិងកេរដំណែលពីដូនតាខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តមាននៅលើទង់ជាតិកម្ពុជាអង្គរជានិមិត្តរូបនៃដួងព្រលឹងជាតិដែលជនជាតិខ្មែរតម្កល់ទុកក្នុងបេះដូងទស្សនវិជ្ជានៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅពេលនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននៅពេលដែលតំបន់បុរាណវិជានេះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំនៅឡើយក្រោយពីក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមត្រូវបានរំសាយប៉ុន្តែនៅមានក្រុមចៅប្រៃនិងក្រុមជនឧក្រិដ្ឋលួចវត្ថុបុរាណដែលអាជ្ញាធរត្រូវដោះស្រាយនិងលុបបំបាត់ចោលសិនមុននឹងអាចបើកទ្វារតំបន់ប្រាសាទបុរាណនេះដល់ទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានប្រសើរឡើងដែរនៅក្បែរប្រាសាទបុរាណទាំងនេះមានកូនខ្មែរដែលឥឡូវជិះកង់លេងនិងលេងនឹងដីខណៈដែលពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបន់ស្រន់នៅកន្លែងបន់ស្រន់បែបពុទ្ធសាសនានិងធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់ជុំវិញប្រាសាទនេះអ្នកស្រី Marisa Carruthers អ្នកនិពន្ធសិភៅដំណើរកំសាន្តម្នាក់ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ស្រមៃឃើញពេលវេលាមួយដែលជនជាតិខ្មែរអាចមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តនិងបួងសួងដោយស្ងប់ស្ងៀមនិងមិនមានវងអ្នកទេសចរនៅជុំវិញឬពួកគេអាចនាំក្រុមគ្រួសារមកលេងកីឡាវាយសីឬញ៉ាំអាហារពិកនិចជួបជុំគ្រួសារនៅទីនេះទេនេះជាទស្សនវិជ្ជាថ្មីពិសេសមួយអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាដែលប្រាង្គប្រាសាទអង្គរនិងក្រុងសៀមរាបត្រូវបាត់សកម្មភាពទាំងស្រុងនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំណូលដ៏ច្រើនពីទេសចរនិងវងអ្នកមកទស្សនាបានរសាយបាត់ទៅវិញស្ទើរភ្លាមៗក្រោយពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងហើយការជំរុញវិស័យទេសចរឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្រោយការបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទសកម្មភាពក៏ជាការលំបាករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសពីវិធានការថ្មីៗមួយចំនួនរួមទាំងការតម្រូវឲ្យជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាត្រូវធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 មានបានបញ្ជាក់សុខភាពនិងប្រភេទទឹកការថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទេសចរបរទេសពេលអនាគតប្រសិនបើមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់តាមជើងយន្តហោះចូលប្រទេសកម្ពុជាចេញរោគសញ្ញានិងធ្វើតេស្តឃើញជំងឺ COVID-19 នោះអ្នកដំណើរទាំងអស់នៅលើយន្តហោះនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេឬហៅថាចាត់តឡីស័ករយៈពេល2សប្តាហ៍ម្យ៉ាងទៀតរាល់អ្នកដំណើរបរទេសដែលមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតម្កល់ប្រាក់ចំនួន3000ដុល្លារនៅធនាគារក្នុងស្រុកមួយដើម្បីជាសហយចំណាយក្នុងករណីដែលពួកគេកើតជំងឺ COVID-19ចំនួនទឹកប្រាក់ដំកល់ដែលមិនត្រូវចំណាយត្រូវរំពឹងថានឹងបង្វិលទៅឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសវិញប៉ុន្តែវិធានថ្មីនេះធ្វើឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីវិស័យទេសចរដែលធ្លាក់ចុះស្រាប់ថាជាឧបសគ្គដែលមិនគួរមាននិងជាកត្តាត្រូវគិតគូរមួយទៀតរបស់អ្នកធ្វើដំណើរជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះយ៉ាងតិចចំនួន2ដើម្បីអាចមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានលោកនិករ៉េអ្នកនិពន្ធឲ្យសិភើមគ្គុទេសទេសចរ Lonely Planet បានថ្លែងអំពីប្រាក់ដំកល់ $3,000 ដុល្លារនេះយ៉ាងដូចនេះថានិយាយត្រង់ទៅវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យគេលែងចង់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមទៀតថាវាស្ទើរតែដូចជានិយាយប្រាប់គេថាអាជីវកម្មរបស់យើងបានបាត់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរក៏បានដឹងពីផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 ដែរនិងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៃសេដ្ឋកិច្ចដែលជំងឺនេះបានបង្កើតឡើងនាងសារុំស្រីណាតអ្នកបម្រើការខាងវិស័យបតិសន្តារកិច្ចម្នាក់ពីទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទេសចរត្រឡប់មកវិញព្រោះពលរដ្ឋនៅទីនេះកំពុងរងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកទេសចរមកវិញបន្តិចម្ដងមិនមែនមកវិញចំនួន1លានអ្នកក្នុងពេលតែមួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងប្រទេសថៃការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
Virus Corona ថ្មីបាននាំឲ្យមានវិបត្តិជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃបញ្ហាធំមួយគឺមានបញ្ហាថែទាំសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យនយោបាយថៃដែរហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូឆាបានពន្យារពេលការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែជាការចាំបាច់និងបានពន្យារពេលការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នផងដែរពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការពន្យារពេលការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមិនច្បាស់លាស់ក្រមយុធាដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2014កំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃជាមួយក្រុមចម្រុះមួយនៃគណៈបកនយោបាយនេះឯងគណៈបកមួយក្នុងម្ដាគណៈបកទាំងនេះគឺគណៈបកផលងប្រជារដ្ឋដែលសមាជិក18នាក់បានលឿនលែងកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនាដោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើប្រទេសថៃគួរឆ្លើយតបបែបណាដល់ជំងឺ COVID-19 ការលឿនលែងរបស់ពួកសមាជិកទាំងនេះបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅខាងក្នុងគណៈបកដែលអាចផ្លាស់ប្តូរសមាជិកខ្លះរបស់គណៈបកនេះដែលជាសមាជិកនៃគណៈប្រតិបត្តិដំណាក់ជំនាញការមិនប្រកបជាខាងយោបាយក៏ដោយក៏លោកប្រយុទ្ធដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៃកងយោធាបានខិតបាត់អំណាចយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោកបានពន្យាពេលក្រឹតដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី30មិថុនាដែលផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋអំណាចក្នុងការចាប់ខ្លួនពួកបាតុករជាជាក្រុមអ្នកសាស្ត្រនិងពួកអ្នកលេខប្រដាងព័ត៌មានសម្រាប់ដែលរៀបការអំពីព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើទុកបុកម្នេញពួកអ្នកធ្វើការខាងសុខាភិបាលដែលតវ៉ាអំពីការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងខាងវិជ្ជាសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាវិធានការទាំងនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19លោកប្រតអាដាមស៍ជានាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រិតដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះផ្ដល់ឲ្យអាណាចក្រថៃនៅអំណាចគ្មានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីបង្ក្រាបសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវការទូត្រារឹតបន្តឹងនេះធ្វើតាមលំនាំដែលមាននៅទូទាំងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនានាបានប្រើបញ្ហាវីរុសនេះជាលេសដើម្បីប្រើអំណាចក្នុងគ្រាអាសន្នដូចជាការបញ្ជូនពុទ្ធិហិនទៅដាក់ពង្គរីនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសឈីលីរហូតដល់ការដំឡើងកាមេរ៉ានៅក្នុងក្រុងដែលអាញាធររុស្ស៊ីឃ្លាំមើលពួកពលរដ្ឋរបស់ផងខ្លួនបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសថៃមានច្រើនឡើងច្រើនដែរបន្ថែមពីលើវិបត្តិយុវ័យរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអេតិតអេតិតដែរដោយមានរួមបញ្ចូលការរាំងស្ងួតនិងដំណើរសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយភាពតានតឹងបានកើនមានឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែមិថុនាមានពីពួកសមាជិកសភាបានដើរចេញពីការប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការមួយដែលពិភាក្សាអំពីប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលប្រទេសថៃនឹងចំណាយសម្រាប់ការរៀបដំវិញពីជំងឺ COVID-19 ការមិនចុះសម្រុងគ្នាអំពីចំណាយ មានការឆ្លើយតបអតិថិជនចំពោះការរីកត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណាគឺជាហេតុផលជំរុញឲ្យមានការលីលែងរបស់ពួកសមាជិកគណៈបកនេះតាំងពីអាទិត្យទី1នៃខែមិថុនាលោករ៉ាវិនលីឡាផាត់ណានិងលោកខេនថងធុនសកុនរុងរឿងជាអ្នកស្រាវជ្រាវលោកទាំងពីរបង្ហាញហេតុផលថាបញ្ហាទាំងនេះមានបន្តិចបន្តិចតាំងពីពេលមុននេះលោកទាំងពីរខានថាតាំងពីដើមឆ្នាំនេះប្រជារាស្ត្រថៃខំសម្បាសាច់ហើយនិងរដ្ឋអំណាចដែលបានបង្ក្រាបពួកសមាជិកគណបកប្រឆាំងលោករ៉ាវិននិងលោកខេនថងបានសរសេរនៅក្នុងវេហ្វាសុងប្លុកដែលជាវេទិកាពួកសាសនាសកលវិទ្យាល័យថាការមិនពេញចិត្តបានកើនឡើងរាលដាលទៅដល់បញ្ហាអតិថិជនដូចជាបរាជ័យរបស់លោកប្រយុទ្ធក្នុងការជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ដណ្ដាបនឹងការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកទាំងពីរបានសរសេរថាជំងឺ COVID-19 ជាការបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់មួយដូច្នេះការរៀបត្បាតជាសាកលនៃជំងឺនេះផ្ដល់ឲ្យលោកប្រយុទ្ធនៃការបិទបាំងនិងការពន្យាពេលដែលលោកត្រូវការជាខ្លាំងក្រៅពីប្រទេសចិនប្រទេសថៃជាប្រទេសទី1ដែលបានរាយការណ៍អំពីករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះវីរុសនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស58អ្នកស្លាប់និងមានមនុស្សឆ្លងរោគនេះ3,125អ្នកនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះពួកសកម្មជននិយាយថាវីរុសនេះក៏បាននាំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលគេមើលរំលងជាពិសេសពួកអ្នកទោសនិងក្រុមជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសារអង្គការមនុស្សជាតិគុកមករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNICEF បាននិយាយថាពួកគេបានទៅជួបពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមជនអតីតអតីតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីផ្តល់ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយគ្រាមានអាសន្នផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការអនុវត្តវិធានការអនាម័យនិងការគាំទ្រខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកក្រុមស្ដាប៊ីនគណៈតំណាងអង្គការ UNICEF នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកបាននិយាយថាពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមមនុស្សឯកទៀតឯទៀតដែលងាយរងគ្រោះបានប្រឈមឧបសគ្គមួយចំនួនជាសាច់ហើយនៅមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID ដោយសារស្ថានភាពរបស់ពួកគេការមិនចេះភាសាស្លាកស្នាមទុរយខាងសង្គមនិងការរើសអើងលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នារបស់យើងក្នុងការគាំទ្រពួកជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយមិនគិតអំពីស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ឬខាងពុសាហើយយើងធ្វើឲ្យប្រកាសពីថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានសេវាដើម្បីអាចរស់រានមានជីវិតនិងមានសុខភាពល្អតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរាយការណ៍ថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបានរាលដាលពីទីក្រុងធំៗនៃទ្វីបមួយនេះទៅកាន់ទីជនបទដែលជាកន្លែងដែលមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែមិថុនាបានឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានចំនួនជាង 200,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ប្រមាណ 5,000 នាក់អ្នកស្រីម៉ាតស៊ីឌីសូមូទីនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកត់សម្គាល់ថា100,000ករណីដំបូងចំណាយពេល98ថ្ងៃប៉ុន្តែចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ទៅ 200,000 ករណីត្រឹមតែ19ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីមូទីនិយាយថាទោះបីជាករណីឆ្លងទាំងអស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានចំនួនតិចជាង 3% នៃករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយគឺវាច្បាស់ណាស់ថាការឆ្លងរាតត្បាតនេះកំពុងតែកើនឡើងប្រទេស10នៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង54នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការឆ្លងមេរោគនេះកើនឡើងខ្លាំងដែលមានចំនួនប្រមាណជា 75% នៃករណីសរុបប្រទេសចំនួន5មានករណីស្លាប់ចំនួន 71% នៃករណីស្លាប់សរុបប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតតណ្ណ័យបង្ហាញថាភាគច្រើននៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមាននិន្នាការស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទំនោរដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនគឺមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំហើយមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមនិងធាត់ជ្រុលជាដើមរោគរាតត្បាតនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែកុម្ភៈគឺក្រៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីមូទីបាននិយាយថាករណីនេះបានផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងវិបត្តិនេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនានាដូចជាជំងឺអេបូឡានិងជំងឺអេជាដើមបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះបង្កើនប្រតិបត្តិការផ្នែកសុខាភិបាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រីនិយាយថាបំរាមមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះប្រសិនបើមិនចាំបាច់និងវិធានការសង្គមផ្សេងទៀតដូចជាការរក្សាគម្លាតពីគ្នាជាដើមត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រីបន្ថែមថាវិធានការផ្នែកសុខភាពសាធារណៈទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្ថយល្បឿននៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីមូទីបញ្ជាក់ដូចនេះថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបទបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងការបិទផ្សារនិងអាជីវកម្មនានាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនិងដែលគេមិនសូវឲ្យតម្លៃហើយយើងដឹងថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូច្នេះតម្រូវការនៃការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការសង្គ្រោះជីវិតនិងការការពារជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបនេះជាពិសេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនអ្នកស្រីមូទីនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតនោះគឺកង្វះឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនិងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀតអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាសេវាផ្នែកសុខាភិបាលសំខាន់ជាច្រើនត្រូវបានគេមើលរំលងដោយសារតែការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់តែលើវិបត្តិមេរោគរាតត្បាតនេះអ្នកស្រីលើកឧទាហរណ៍ថាយុទ្ធនាការផ្ដោតថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺដែលអាចការពារបាននិងការផ្ដោតថ្នាំបង្ការការពារជំងឺកាចសាហាវជាទូទៅត្រូវបានកាត់បន្ថយអ្នកស្រីរំពឹងថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនឹងត្រូវសម្របទៅតាមការកើនឡើងជាលំដាប់នៃជំងឺ COVID-19 រហូតទាល់តែមានវ៉ាក់សាំងការពារដែលមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជំងឺនេះប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រងបានប្រសិនបើទ្វីបអាហ្វ្រិកទទួលបានឧបករណ៍និងជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលត្រូវការចាំបាច់ដូច្នេះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងមិនអាចឈ្លោះសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.